tanto che però cosa non riesci a fare, che ti vuole provocare insieme, si ritrova con la paura così, a santo, non vuole toccare che scaccia, ma c'è la santa paura che mi imposto, che non dà che ancora non ho capito, sta facendo un giro. Se mi sta un po', ma lo mi sta stando più che qui, non vuole stare più, ma c'è la stessa serie, è questo, e lì, 10.000 euro, e c'è la scuola, e si è pensato, che si trova, perché nei collegamenti di informazioni proprio dicevamo di preghiamo si come su c'è c'è me che ci sono si può pensare si ne conosce ci vuole un uomo e dici fa benefici e si vede da che tu lo stai facendo il documento e si dice se non ci sono c'è segnala per cosa che ci sono ci sono le stagi la cosa che ho parlato con gli stessi amici sono c'è una distanza di aggiustare il numero c'è quando vedete che ho tanto vedi prima a knižím a potom vlastně všem katolíkům a kdo jste třeba stejného věku už jako já, tak třeba pamatujete rok 1968, kdy Pavel VI. Napsal encykliku Humanae Vitae vlastně o sexuální morálce, jak moc to rozvibrovalo katolickou církev, jak moc ta encyklika byla komentována, diskutována a jak obrovským způsobem to vůbec vlastně změnilo celý náhled na sexuální morálku, takže to byl text, který byl brán jako velmi vážně. A teď na stejné úrovni encykliky papež říká, co si o ochraně přírody, takže jedná se o text, který má mimořádnou závažnost. No ale teď, čím je ta encyklika zvláštní? Tak jak bylo řečeno, encyklika je určena biskupům, kněžím a katolíkům, ale Laudato si už od svého prvopočátku taková to není. To, co není tak dobře definovatelné, ale co z té encykliky jasně vidět, je to, že je psána jazykem, kterému rozumí úplně každý člověk této planety. Vůbec nemusím být katolík, vůbec nemusím žít v žádném náboženském kontextu a pochopit, co papež chtěl říct. Kdybyste četli třeba dokumenty druhého vatikánského koncilu, přece jenom je potřeba znát určité katolické reakce. Tady ne, text, který přijde jako detektivka. Potom byla velmi zvláštní celá prezentace té encykliky. Papež v tom textu říká explicitně, že je to text, který míní pro všechny občany dobré vůle, pro všechny lidi dobré vůle, bez ohledu na to, zda se hlásí nebo nehlásí k nějakému náboženskému přesvědčení, zda jsou nebo nejsou křesťané a bez ohledu na to, v kterém koutě země žijí. Takže i prezentace této encykliky ve Vatikánu byla velmi pozoruhodná a jak za chvíličku uvidíme, všichni ti lidi byli velice pečlivě vybráni a bylo to velmi symbolické. Tak prezentaci Vatikánu tou hlavní postavou byl tady ten černý kardinál Peter Turkson z Ghany, pravděpodobně autor velké části toho textu, samozřejmě papež to podepíše, ale jistě má obrovský počet poradců. Takže černý katolický kardinál z Afriky. Potom to byl ten slavný Hans-Joachim Schönhuber, Němec, vedoucí významného klimatologického panelu a teď pozor svým vyznáním ateista. Tohle je zvláštní, jako ateista prezentuje katolickou encykliku. Caroline Wu, američanka, katolička, ředitelka jednoho katolického dobrého díla asijského původu. Potom, když jdeme dál, tak je tam najednou pravoslavný teolog Jan Zizulas, velmi významný současný pravoslavný spisovatel a teolog, je metropolita z Pergamonu. Potom Valeria Martano, římanka, učitelka, žena, která se věnuje přes 20 let výuce na předměstích Říma a učitelka, tuším, že na základní škole. Máme tam tedy ženy, máme tam muže, máme tam Evropany, máme tam Afričana, máme tam Američana, chcete-li, máme tam katolíky, máme tam pravoslavné a máme tam ateistu. Takže jakoby celý svět byl vybrán k tomu, aby prezentoval tady tenhle text, a už jenom vlastně výběr tady těchto lidí svědčil o tom, že se jedná o text, který je skutečně určený všem občanům tady této planety bez ohledu na to, jestli se hlásíme nebo nehlásíme nějakém kontextu. Laudato si, kdo žijeme v náboženském kontextu, tak je to text, který je v katolickém světě velmi a velmi známý, protože svatý František z Assisi, ještě dneska o něm bude řečet, tak jsme tady v františkánském klášteře, tak nejenom, že byl v roce 1979 vyhlášen jako patron ekologů, ale byl to významný mystik, naprosto světlá a zářivá postava katolické církve, a ten jeho asi nejznámější text, který napsal, je takzvaná Píseň bratra Slunce a začíná právě těmi slovy pochválen buď tedy Laudato si, takže papež si bere tady tyhle první slova tohoto chvalospěvu do své encykliky. Co dalšího bych chtěl říct ještě na úvod, je to, že papež v této encyklice, to v té přednášce nemá, jo, vyšel do té hodiny a půl, ale je to nesmírně zajímavý. Je evidentní, že papež František tohle nedělá jako výstřel od boku, že zřejmě pečlivě a dlouho dopředu zvažoval, že tenhle text chce napsat. José María Bergoglio, jak známo, je z italských rodičů, je z Jižní Ameriky a byl kardinál v Buenos Aires, takže jeho Američan, mluvící Argentinec. No a papež František je jezuita. To znamená, on jakožto jezuita si bere jako své papežské jméno, které si nikdy předtím žádný z papežů nebral, František. No, máme třeba Pius 12. nebo Benedikt 16. a podobně. František je vlastně první. A navíc on jezuita si bere jméno tohoto vlastně františkánského mystika a zakladatele řádu. A v této encyklice říká explicite, že to udělal proto, že cítí, že ten svůj pontifikát má věnovat ochraně přírody. To znamená, zřejmě už ve chvíli, kdy byl zvolen papežem a když si vybral jméno Františka z Assisi, tak věděl, že jednou napíše tady tento text. Že to zřejmě jako není okamžité hnutí mysli, ale že pravděpodobně ty věci promýšlel už dlouho a dlouho dopředu, a Laudato si tedy je text, který zřejmě byl velmi dlouho připravován. Jinak říká se, první takový jako zelený papež byl Jan Pavel II. Skutečně se říká až o Benediktu 16., že to je takový ten zelený papež, a papež František v tom, co říká a co píše, tak téměř v každém svém projevu v závorce vykřičník má nějakou zmínku o environmentálních tématech. Takže. Encyklika je poměrně dlouhá, má 6 kapitol, není v našich silách, abychom se v takhle krátkém čase dostali do všech témat. Pro nás bude asi nejzajímavější ta kapitola 4. a kapitola 6. integrální ekologie a potom ekologická výchova a spiritualita. Tak dokud ještě jsme čerství, tak to nejdůležitější chci říct hned na začátek, protože se pokujeme si na konci. Tak co papež říká? Vlastně, kdo se zajímá o vztah křesťanství a environmentální etiky, tak papež tam vlastně neříká jako nic, co by předtím nebylo známo, ale důležité je, že to říká papež a že to právě říká na té úrovni encykliky. Tak první, co říká, jsou ty odpovědnosti. Tradičně katolická církev ve své etice vnímala 3 velké odpovědnosti, které má vůči sobě, jak pracuje svým časem, jak se sebe vzdělávám, jak využívám čas, který mám, tak za druhé vztah k druhému člověku, to znamená vztah k rodičům, všechny ty přikázání, že mám být pravdomluvný, nesmím krást, nesmím závidět a podobně. No a pochopitelně za třetí vztah k Bohu. No, čas na boží věci, svátosti, Písmo svaté, etc. A papež najednou tady říká, kromě těchto vztahů, ještě přátelé, tady máme 4. důležitý vztah, a to je vztah k zemi. A toto je novou, protože vždycky se říkalo, mohu se prohřešit na zemi, ale nikdy nikoho nenapadlo, že se můžu taky prohřešit proti zemi. Jakoby si země stálým etickým spoluhráčem nebo protihráčem. To je ta první myšlenka. Ta druhá, to je celý ten název čtvrté kapitole integrální ekologie. Ta myšlenka taky jako je velmi průzračná, kdy papež říká v zásadě něco v tom smyslu, že když chrání život, tak prosím veškerý. A teď už to trochu parafrázuji, říká, no ano, tak my křesťané máme v podstatě ve své DNA se starat o všechny ty, kdo jsou na okraji. Já to vždycky křesťanství, pokud to něco může být hrdé, tak tady na to. Říká se tak mysticky, že kdo se víc dostává do středu věcí, tak je jenom hrdě citlivější na ty, co jsou na okraji. To znamená špitály, starost o nemocné, o alkoholiky, mentálně nemocné, lidi, co mají AIDS, starost o třetí svět, oběti povodní, jo, Haiti a všechny veliké charity a Adry a tady toto. V zásadě, teologicky řečeno, má to už 25. kapitola, o všechny ty hladové, žíznivé, na cestách, vězněné, nemocné a nahé, o které se musíme starat. Do tohoto patří taková ta tradiční katolická agenda dnešních časů, to znamená potraty eutanázie, pochopitelně. Jo? Život, který není schopen říct něco za sebe, buď protože ještě nemůže, nebo protože už nemůže. A papež tady říká, ano, tak krom tady starosti o všechny tady tyto, nemáme tady ještě taky kolem sebe nějaké ty tváře, kterým taky říkáme němé tváře, které také z určitých důvodů nemůžou říct nic na svoji obranu. Takže papež říká, jestli chcete chránit život, přátelé, tak veškerý. No, tak ano, pomoc zemí třetího světa, pomoc starým lidem, pomoc malým dětem, ale taky pomoc veškeré živé přírodě. To integrální ekologie. No a potom ta velmi průrazná myšlenka, která je určena tentokrát všem katolíkům, pro které možná do 25. 2015 ochrana přírody byla taková jako sympatická aktivita, kterou provazovali Brontosauři a Duha, Lipka, Zekvítek a Skauti a jak se všechny tady tyhle organizace jmenují. A najednou po 25. květnu 2015 ochrana přírody se má stát integrální součástí víry každého věřícího katolického křesťana. Že takhle to říká papež v encyklice. Tak, takže pojďme dál. Tady jsou ty vztahy, zároveň jsou citáty z encykliky. Ty chudé, kteří jsou nejopuštěnější a nejvíc týraní, se řadí mezi ně i naše utiskovaná a devastovaná země, která své nádrbí. Teďka si dovolím to trošičku opustit celý ten tok myšlenek encykliky a zkusme se podívat během následujících třeba 30 minut na vztah vůbec křesťanství a environmentální etiky a zkusme se podívat nejprve na to, co můžeme křesťanství vyčíst, potom se na to křesťanství odpoví a pak se vrátíme k encyklice. Takže jak se v průběhu dějin ty výčitky vůči křesťanství formulovaly? Tak kdo s tím trošičku jste nakoukli někdy do literatury, tak v zásadě je možno říct, že celá ta kapitola environmentální etiky začíná někdy v roce 1962, samozřejmě záleží na tom, jaký máte názor, co čtete, kdy Rachel Carson píše svoji knížku Science Prince, Tichle jaro. Poprvé Američanka vlastně řekla, už jsme silnější než příroda a poprvé je v našich silách ji zcela zničit. Stichlé jaro je knížka ve svém oboru velmi slavná, kdy Carson jako určité malé tehdy ekologické katastrofy vlastně dala dohromady do jedné knížky. Přichází jaro, ledy rozstají, ale květy nevykvetou, ptáci nezaspívají a vlastně všechno je pryč. V tuhle chvíli najdou si ty uvědomí, aha, pozor, měli bychom začít chránit přírodu. A dodávám k tomu ještě za sebe ten druhý velmi zajímavý impuls pro ochranu přírody, který vůbec nejsme ještě na půdě křesťanství, byl nečekaně někdy v roce 1969 a přichází z naprosto neobvyklé strany. A prosím pěkně, to je první fotografie této planety z mise Apollo. Kdy najednou lidi poprvé v historii viděli to asi nejslavnější fotografie vůbec, fotografii Zemi z měsíce a teď si najednou nemohli neuvědomit, že biosféra, ten prostor, který obývají živé bytosti, je to vlastně tenoučká slupka tady na této planetě, že kdybychom hledali život, tak jdeme asi 11 km dolů Mariánského příkopu, ještě nad ně moří, a nahoru řekněme do těch 10 km, kde jsou ještě třeba nějaké spory, hupa, bakterie a kdo ví co, ale v zásadě veškerý život se odehrává v té 20-kilometrové vrstvičce, která je na planetě. A kdybychom Zemi zmenšili na velikost jablka, tak biosféra je ještě menší než ta jedinečná cvítka. Tady se odehrávají naše tragédie a radosti a současná moderní biologie přišla naprosto jednoznačně na to, že celá ta biosféra je mnohem provázenější, mnohem komplexnější a mnohem složitější, než jsme si kdy předtím mysleli. To je závěr biologie v roce 2018. No a do tohoto v roce ještě 1967, za chvíličko uvidíme, přichází historik, který Lynn White se jmenuje, který v časopise Science, tedy velmi prestižním časopise, publikuje text, ve kterém říká, za tu současnou environmentální krizi mohou křesťané. Velmi zvláštního výnika našel. A teď bude taky mluvit o tom, proč to křesťané mohou. Takže i výčitky křesťanství vlastně vycházejí od toho roku 1967, od toho textu Lynna Whitea, a v podstatě celá druhá půlka 20. století se vede v polemice, diskuzích a debatách o tom, jaký je vztah křesťanství a environmentální etika. Tak první, co bychom křesťanství mohli vyčíst, je to, že staví člověka do středu vesmíru. No to je pravda. To je pravda. No, protože když čteme třeba Genesis 1, to je ten slavný text, který jsme určitě všichni nějak četli nebo slyšeli, tak je to vlastně text o tom stvoření v šesti dnech, tak to můžeme nechat třeba, tady se podívám zpět na toho Whitea, nebo možná určitě takhle, když jsme to ecological crisis. Tak všichni jsme nějak slyšeli o tom stvoření v šesti dnech, no ale jistě ta kapitola je neobyčejně propracovaná. Jedna je jedna z nejskvělejších vůbec jako textů celého písma svatého. Je to krásná architektura, kde každé slovo má svoje místo, spousta věcí je ztraceno v překladu Genesis 1. Kolikrát se řekne slovo nebe, kolikrát dobrý, kolikrát Bůh a podobně. Tvoříme tím vlastně, že ty první tři dny se oddělují domény, oddělujeme řád z chaosu, napřed světlo a tmu, potom vody nad klenbou, vody pod klenbou, potom oddělujeme třetí den dvě věci, souš a moře, a už do toho dáváme tím druhým aktem stvoření zelené rostliny, byliny a stromy, a pak druhé tři dny jdou vlastně zrcadlově k těm prvním třem. Tady jsme měli světlo a tmu první den, a pátý den máme ptáky a ryby, čtvrtý den máme teda slunce a měsíc, velké světlo, malé světlo. Druhý den jsme měli vody nahoře, vody dole, takže pátý den máme ptáky a ryby. Třetí den jsme měli dvojí stvoření, souš, moře a zelené rostliny. A šestý den máme také dvojí stvoření, dobytek, zeměplazy, živočichové a člověk. To zvláštní, člověk nedostává ani samostatný den stvoření, je stvořený jako by v jednom balíčku ze zvířaty, ale je stvořený jako poslední. To znamená, jako stvoření pokračuje dál, stvoření stále dokonalejší bytosti, a ano, chcete-li, můžeme si klidně představit první kapitolní Genesis, že tady na tom stage, na tom pódiu se tady dávají ty zelené rostliny, běží tady někdo to slunce, měsíc, ptáky, ryby, a potom v tom posledním akordu stvoření přichází člověk a stvoření u konce. Takže ano, člověk je ve středu celého stvoření, a když si to srovnáme s mýty jiných národů, kdy třeba ty řecké báje a pověsti mají stvoření vlastně tak, že se per Zeus a Kronos, Zeus to vyhraje, a lidé se tady vlastně neocitají. Svět vzniká jako důsledek války bohu, a lidé tady jsou vlastně jenom jakoby mimoděk. Nebo v jiných mýtech svět vzniká jako důsledek sexuálního aktu bohu, a člověk také se tady vlastně neocitá, tak Genesis 1 ne. Genesis 1 je extrémně silně antropocentrická, všechno je stvořeno s tou vizí člověka, když člověk je stvořený, tak je řečeno, že je to velmi dobré. No, takže to je první, co můžeme nepochybně, jak si křesťanství vyčíst, opravdu velice antropocentrické. A Lynn White tady ještě k tomu dodává, a toto teda fakt si myslím, že stojí za to, zejména pro přítomné křesťany, abychom nějak jako domysleli nebo dopřemýšleli, kdy ale říká, no ale teď to křesťanství přece se zajímá jenom o spásu člověka. Jo? My někdy vyčítáme ekonomům, že vnímají zemi jako hřiště, na kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity. To je ještě citát ze slova Josefa Vavrouška. No ale nedělají křesťané to tež, nevnímáme zemi jako hřiště, kde probíhá boj o duše. Neříkal Don Bosco, Bože, dej mi duše, ostatní si vezmi. Není to tak, že život každého z nás i tady v téhle místnosti můžeme vnímat jako nějaké antické drama. Ortodoxní katolické křesťanství řekne, že pro každého z nás po smrti, to skončí, já nevím, jestli jsem mám postavit, aby to skončí buď tak, anebo tak. Buď nebe, anebo peklo. Hraje se o všechno. Buď věčný ráj, anebo věčné zatracení. No, život člověka to není banální věc. No, buď tak, anebo tak. No a tohle drama o naší spásu se odehrává možná mezi kulisami motýlů, trav, květin, komárů a podobně, na kterých vlastně nezáleží. No, květin utrhnou a tím její příběh končí. Komára zamáčknu a je to. No, takže vlastně jedná se jenom o ty duše a můžeme klidně chápat zemi jako jeviště, kde vlastně probíhá ten náš boj o věčnou spásu, ale to jeviště je naprosto neutrální. Ale uvidíme, co to řekne křesťanství. No. Tak, tady máme to Whitea. A ano, White říká, přece jenom křesťanství a židovství zavádí tu dichotomii mezi lidstvo a přírodu. Obvykle máme ten názor, že ano, nebe je určeno vlastně jenom pro nás, pro lidi, a ta příroda vlastně jenom taková stafáž, velký rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Tohle můžeme přeskočit. Toto je jeden z těch obrázků. Kdybyste chtěli, tak ten nebeský žebřík Otona Klimaka, mystika 5. 6. století, je to teda jako čtivo, které není úplně do tramvaje. A dávám tady tenhle obraz je z 12. století, ale je to podle té knihy svatého Ivana Klimaka. Vidíme tady vlastně až takový jako pyramidický obraz, jak probíhá život člověka. Vidíme ten žebřík, který je úzký, který vede doprava nahoru, tam ty poutníky vítá Kristus. Biskup v bílém rouchu, tak je už evidentně svatého života. Hrozen výchu se drží len jeho roucha. Ale nejenom to, že cesta je strmá a úzká, ale vidíme tam i ty ďábly, které střílejí ty jednotlivé poutníky a strhávají do toho bahna a pokušení. Tamší studenti říkají, že připomíná takovou počítačovou hru dokonce. A symptomaticky tady prostě není ani lísteček, ani ptáček, ani motýlek. Život člověka jako bitva o věčnou spásu. Cesta je úzká, strmá, pokušení mnoho, málo kdo tu cestu projde. No, takže ani slovo o přírodě. Co můžeme za druhé vytknout křesťanství? No, je to, že v křesťanské tradici, a uvidíme, co se na to křesťanství řekne, se vyčítá, že křesťanství vždycky tam má takový ten dualismus mezi duší a tělem. A tělo bere vlastně vždycky velice v uvozovkách a s velkou opatrností tělo pod vášně, pozor na to, musíme vášně krotit. V Anděle Boží se modlíme, tělo, svět, ďábla přemáhám. Hlavně to tělo musí nás krotit přemoci, takže možná říká tato feministická teoška v té dichotomii muž, žena, duši, tělo, duch, mota, kultura, příroda, to první je dobrý a to druhý je vždycky špatný. No, pozor na to, na tu hmotu, tělo, ano, začínáme se stvořením světa, ale poslední kapitola Apokalypsy, zjevení, poslední kniha Bible křesťanské, tak máte nebeský Jeruzalém, má to město, takže jdeme jakoby od přírody k městu a vlastně pozor na to hmotné a konec konců, když přijeme do katolického kostela, tak všechno se týká duše. No, není tam žádná hostina, není tam žádný kafe, čaj nebo rohlíky, prostě všechno je to jako duchovní, jenom se modlíme, zpíváme a podobně, tak dobře. Třetí výčitka je taky docela zajímavá a tu a tam se s tím člověk někdy potká, nebo setká, kdy říkáme, ano, vztah člověka a přírody je zhruba takový, jako že když jsem byl malé dítě, tak jsem zřejmě potřeboval to, že jsem pod stromečkem na Ježíška objevil dárky, abych pochopil, že mě rodiče vlastně mají rádi. A těšil jsem se na dárky, jsem si rozpolil a myslím jich obrovskou radost. Pak jsem dospěl a pochopil jsem, že mě rodiče opravdu mají rádi a už nepotřebují ty dárky. Je to metafora, takže když jsem mladý ve víře, když dělám ty první nějakési krůčky po duchovní cestě, ano, tak potřebuji tu krásu přírody, abych skrze krásu přírody kontemploval Boha, mám to jakoby ten dále, ale potom, když se dostanu kousek dál na duchovní cestě, tak už kontempluji Boha přímo. Už se třeba mluvím v kapli před vystavem Eucharistii a s velkým díkem podsunu zemi jako krok, který už mám za sebou a už jenom vnímám Boha skrze Písmo svaté nebo skrze Eucharistii. Takže ty dárky, jakkoliv jsou hezké, tak s velkými díky dám trošičku stranou a už si jich nevšímám. Potom role křesťanství v nástupu moderní vědy a technologií, to bude souviset s tím pátým bodem. Ano, říká se, že křesťanství skutečně odkouzlilo přírodu, jako na toho obrovská spousta literatury, že ještě třeba před příchodem Cyrila a Metoděje tady bylo v těch slovanských lesích zřejmě jako hodně živo, a zejména v noci. Každý strom tady měl teda tu svou nějakou tu diádu, jak se to všechno jmenovalo, vodníci, včetně velký trpaslíci a tady tyhle zvířátka tady byly. Do tohoto přijde Cyril z Metodie, vykácí posvátné háje a řeknou vlastně to, co říká Genesis 1, přátelé, ano, příroda je boží dílo, ale nic víc, ani nic méně. No, to je první kapitola Genesis je obrovsky radikální. Třeba řekne, nikdy nesmím zboštit zvíře. Proč? Protože zvíře je boží dílo. Ne méně, ale taky ne více. V druhém plánu tam čteme polemiku s Egyptem, který má toho hora, ty bohy, které mají tu cokolí hlavu nebo tu šakalí hlavu, anebo naopak, který má ty sfingy, zvířecí tělo a lidskou tvář, a židov si řekne drpak. Jo, člověk je člověk, zvíře je zvíře, nemůžete zpuštit člověka ani zvíře, jsou božím dílem, šestého dne takhle tu stvořil, nic mý, hotovo. No. Takže najednou to odkouzlení a říká se ano, to odkouzlení přírody, vlastně se řeklo, jaké pak duše stromu nebo duše rybníku nebo jaký pak vodníci, to vlastně umožnilo to, že potom jsem ty květiny klidně dal na tu laboratorní desku, na ten stůl, rozřezal jsem to, dal jsem to pod mikroskop, sjel jsem tomu genom a viděl jsem se celý vnitř. Jo? Protože pokud v sobě nemá žádnou duši, tak z toho prostě to hodně nechápěl. Takže výčitka učí křesťanství, že takhle jakoby odpouzlilo přírodu. Další výčitka je to, že křesťanství vlastně umožnilo vznik vědy a technologií a tyhle vědy a technologie, že vlastně umožnili ničení přírody. A to jistě je pravda, protože na půdě evropské civilizace vznikají univerzity, vzniká věda, vznikají nové technologie a díky těmto technologiím také dochází k devastaci přírody. Tak to je. No a za šesté, můžeme křesťanství vyčíst to, že možná dává ten náš pozemský život trochu do uvozovek, protože říká, přece to, oč nám skutečně v životě jde, to je život věčný, jsme tedy cizinci, poutníci a přistěhovalci, naše pravá vlast leží v nebi, a když se tady vyhne nějaký ptahopis, kterým to je jedno celkem. Jo, protože my tady vlastně jenom procházíme. Jsme tady jenom poutníci, cizinci. Ta naše pravá vlast je někde jinde. Takže v zásadě moc to nezáleží na tom, jak to s přírodou vypadá. No, země není matkou, ale přechodným obydlím, místem zkoušek a utrpení, slzavým údolím, odkud člověk Bohu díky je vysvobozen nakonec smrti. Takže teď odpovědi křesťanství. Tak kdybychom měli jít po pořádku, tak jak jsem o tom mluvil, tak možná hned to první, možná to nebude úplně zcela podle těch slajdů, ale to nevadí, tak co ten argument, že jedná se o věčnou spásu a že tahle země je jenom tím hřištěm, kde probíhá ta bitva o můj věčný život. No tak když bychom měli příkladu běžmovanců a zeptal bych se těch běžmovanců, o co vám skutečně v životě jde, tak ti běžmovanci, když by viděli, aha, tak jsou v kostele, tak by asi se přihlásili a řekli, já bych přijel smrti do nebe. je zvláštní, že o to přesně jenom nejde. O to přesně jenom nejde. Protože někdy se s tím člověk setká ve svátosti smíření, to je hodně radikálně řečeno. Ale kdybych neměl hřešit, abych nepřišel po smrti do pekla, a pokud bych tu a tam měl udělat dobrý skutek, abych přišel po smrti do nebe, tak to je postoj kalkulujícího hráče. A to je postoj křesťan. No, bylo tam se s tím člověk někdy setká ve svátosti smíření, pane faráři, je tady tohle ještě hřích, můžu to ještě takhle udělat, abych to ještě vybral a aby to vlastně ještě nebyl hřích. No tak, takhle uvažuje kalkulující hráč, ale takhle neuvažuje křesťan. Takže já tady potom ty citáty někde mám a můžeme úplně klidně si vzpomenout, tady mám třeba toho Čekoslovenského, to, co říká Terezie z Avily, pokud jsem mluvíte breviář, to by ti nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. Jo? A Josef Ratzinger, Mozart teologie, říká, dobro mám dělat z jednoho jediného důvodu, protože dobro je dobré. Ne proto, abych si zajistil věčnou spásu, ne proto, abych měl body do toho závěrečného hodnocení. Dobro mám dělat, protože dobro je dobré. A zlo nemám dělat, protože zlo je zlé. Ne ze strachu z pekla, protože zlo je zlé. Protože když dělám zlo, tak je všechno špatné. No? Takže František Savecký říká, Bože, nemiluji tě, protože můžu poslat do pekla, ale protože jsi to ty. No, takže člověk, který žije ve vztahu k Bohu, tak ano, byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. Má být dobrý z jediného důvodu, protože dobro je dobré. Takže nemá být jako vypočítaný odchodník, a má být prostě dobrý z toho jednoho jediného důvodu. No a když už o tom mluvím, tak pak samozřejmě, to máme toho Ratzingera, tak potom samozřejmě se nám bude velmi hodit tady svatý František, který už v tom 13. století vlastně vyhodí do povětří tu představu země jako toho hřiště nebo jeviště, kde probíhá ten náš boj o věčnou spásu, protože František řekne myšlenku, která je tak jednoduchá, když člověk řekne, jak je to hloupý, že to člověka nenapadlo. A František řekne úplně vlastně primitivní myšlenku, pokud jste kdokoliv, kdykoliv přišli někdy do kostela na mši svatou, tak to první, co řekne pan farář, je vyjmeno Otce i Syna svatého, a potom řekne něco ve smyslu, milí bratři a sestry v Kristu. A to je věta, která už je podivná, tak já jsem původní profesí genetik, tak já mám jednoho bratra, který žije v Brně a je úplně mimo tady tento příběh, je to dobrý člověk, kamarád to myslím, ale jako když řekne pan farář, mě byli bratři a sestry v Kristu, tak já nejsem jenom bratr. Jo? Co to je? No, on to myslí duchovně, mysticky, metaforicky a řekne to proto, že řekne potom v druhé části vše svaté, Otče náš, jenž si na nebesích posvěcí jméno tvé, tedy Bůh je Otec, který nám dává život, který nám spravedlivý, který se o nás stará. A ano, protože Bůh je Otec na nás všech, tak se můžeme nazvat milí bratři a sestry v Kristu. No a pak František teda řekne, svatý, no, tak kdo teda stvořil ty píchající ještě jako pající koně a vrnící se moře a vrkající hvězdy a odpoví si spolu s dětmi náš Otec Bůh, kdo, než je teda taková jako ukazovací písnička, která dospělým připadá trochu slabomyslná, ale malé děti si rádi zpívají. No a František řekne, no tak dobře, ale pokud Bůh je stvořitel papelišek a motýlu a bělásku a pěnkav, no tak to jsou taky naši malí bratři a sestry. Pokud je Bůh stvořitelem země a vesmíru, jo? No tak potom přece já se o ně mám starat z té logiky nejstaršího sourozence. Já pokud vím, tak jsem zatím jediný druh, který o sobě přemýšlí, reflektuje se, no? Má jakousi odpovědnost za stvoření. Jsme jediný druh, který přemýšlí o tom, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířatem. No, takhle si klademe otázky. Takže dneska by možná František řekl něco ve smyslu, no, nemůžu přijít domů a vykládat rodičům, jak je mám rád, a začít demolovat nábytek, který rodiče zakoupili, sešroubovali a dali používání, a nemohu říkat Pánu Bohu, že ho mám rád, a demolovat zařízení této planety. Protože toto je planeta, kterou Bůh stvořil pro člověka a židovský apokryf, že židi všechno mají tu teologii v těch příbězích a prostě se dotknou podstaty věci. Jeden z těch židovských apokryfů Bůh stvoří Adama a Evu, teď je provede po ráji a říká jim, tak se podívejte, jak je to krásné, jak je to dokonalé, jak ty díla jsou sofistikovaná. Starejte se o to s pečlivostí, protože když vy to zničíte, po vás už nebude stvořený nikdo další, kdo to dá do pořádku. No, vy jste poslední době byli stvoření, takže vy za to máte odpovědnost. A odpovědnost, responsibility, responsibility, odpovědní schopnost, člověk odpovídal v náboženském kontextu Bohu. Takže František řekne, na země není jeviště. Země to je náš společný oikos, o který se člověk má starat a musí se starat o své sourozence z té logiky toho nejstaršího sourozence v té rodině. Takže úplně rozbije tu představu, že země je neutrální hřiště nebo jeviště, kde probíhá ten náš zápas o věčnou spásu. No? Tak, můžeme řadu věcí přeskočit. Pak samozřejmě spousta autorů se usmívá asi právě Lenu Whiteovi, který samozřejmě napsal to v roce 67, začíná éra býtníků, kterou píše On the Road, chystá se éra květinových dětí, obrovská fascinace východem a buddhismem a dialogové se samozřejmě nemůžou nevšimnout, že právě ty východní země, které absolutně nemají s křesťanstvím nic společného, tak mají jeden z nejhorších environmentálních záznamů. Tehdy jako dneska se třeba říká o Severní Koreji, že ještě Kim Il-sung nechal ty hory popsat svými citáty, tyhle ty znaky té korejské abecedy jsou několik metrů velké, aby vlastně i ten poutník z toho protějšího kopce si to mohl přečíst moudrosti nějakými Kim Il-sunga. Takže krajina je vždycky trochu zrcadlo duše a nelze říct, že by to byly jenom ty křesťanské země. No a teďka ten druhý bod, duše i tělo. Tak toto, byť se to občas takhle jako prosvítá v některých textech, ale možná na těch velkých mystiků, tak stačí, že jak začíná Bible, Písmo svaté začíná to, na počátku stvořil Bůh nebe a země byla pustá a prázdná, proto svatý byla tma, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A vlastně úžasný čtenář jednou zjišťuje, že veškerá soustředěná pozornost Genesis 1 se týká toho dění na zemi. Země je dílo Boží. No? Kdybychom to chtěli jako rozcupovat, tak bychom zjistili, že první narážka v Písmu svatém, že Bůh má něco společného s nebem, je někdy až v půlce 18. kapitole, to všichni knize Genesis, kde Jákob v úplně jiném příběhu už prchá přes svým bratrem Ezauem, kde říká, že po druhém vidím, tak ji zabiju. Jákob utíká a u Betelu má sen, kde vidí anděli vystupovat a sestupovat. První místo v Písmu svatém, kde se naznačuje, že Bůh by mohl být někde na zemi, na nebi, ale pozor, místo, kde si ty andělé je země, protože andělé vystupují a sestupují. No? Takže pořád se díváme na zemi. Katolická církev má ještě obrovskou výhodu a to je dílo Théra de Chardin, toho francouzského jezuity, který má překrásný text, který se jmenuje Hymnus na hmotu a Chardin do značné míry si rehabilituje hmotu pro celé křesťanství. Jo? Ten text je překrásný. Takže říká pozor, a hmota je cosi, co je stvořeno Bohem, tělo je stvořeno Bohem. Takže tyhle věci musíme brát jako velmi vážně. No a konec konců nejslavnější věta ze všech evangelií, Jan 3.16, je neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný neměl věřit na zajímavý život věčný. No tak pokud Bůh tak miloval svět, tak bych já měl tady taky. No, pokud Bůh tak miluje svět, tak já bych ten svět měl taky milovat a pak stojí za to obětovat svůj čas a svůj energii do proměny tohoto světa, do nápravy tohoto světa, chcete-li. Potom pravoslavná teologie, který už možná nemám tady v téhle prezentaci, říká jako velmi jo, toto, říká velmi hezky, že to by se zasloužila samostatnou přednášku, jo, protože celá ta židovská křesťanská teologie, vlastně ta teologie toho slova, Bůh řekne a ono se stane. Netvoříme jenom oddělováním řádu z falsu, světlo od tmy, vody nahoře, vody dole a souš od moře, ale tvoříme taky slovem. Bůh řekne a ono se stane. Performativní slovo. Budiš světlo a bylo světlo. A celé dějiny křesťanství vlastně můžeme vnímat jako, jo, majster Eckhart říká, je to jedno jediné slovo, které rezonuje celým vesmírem. Jiní mystici říkají, že každé židovští mystici, každý živý organismus je na permutace Božího jména, která zní na těch strunách. No a křesťané řekne, že to oblouku odbudíš světlo. Jdeme až po vánočním tajemství, slovo se stalo tělem a přebýval mezi námi. Pravoslavní říkají, a proč se nemodlíme, slovo se stalo člověkem? Modlíme se, slovo se stalo tělem, protože v Ježíši Kristu jsou požehnaná těla nejenom všech lidí, ale taky těla všech organismů, ale taky celá země a celý vesmír. Bůh se stává kouskem hmoty. Bohu není trapné, se stává kusem hmoty. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tak musím tělo a hmotu podmíníš pak dát velmi, velmi vážně. Šalmi počet eukaristie. A tak dále. No, no a pravoslavní prdělé, které říkají, si hraje s tím slovem teozis a říká, to přece vůbec není tak, že by mě měl zajímat moje individuální spása. To je možná, nechci být prdělé, někdy to člověk takhle vnímá trochu v tom protestantském světě, to já a Bůh. Můj osobní vztah Bohu a já a Bůh. Katolíci ne, my a Bůh. No, katolicismus chce posvětit módu, právo, ekonomii, mír, válku, jídlo, cokoliv. A církev, to jsou ty krásné obrazy z Písma svatého, buď organismus, kdy každý z nás jsme buňkou, nebo tkání, nebo orgánem, Pavel říká údem, orgánovou soustavou toho těla, jo? Kdy vlastně všechno souvisí se vším a do nebe prostě jdu buď se svojí farností, anebo tam nejdu vůbec, co říká Mariány. Jo, do nebe jdu buď prostě s těmi svými fajnky, nebo já do nebe buď střední lékařskou fakultou, anebo vůbec. Jo, to jsou zásadní věci. No. Takže jsme spolu takhle nějak spojení, jako ty spojené nádoby. No a pravoslavní říkají, no ale jedná se i o to teozis, o to zboštění a vytažení všeho směrem k Bohu.